Štai čia vyko vieno didžiųjų Lietuvos istorijos mūšių kulminacija. 1991 sausio 13 naktį štai čia neginkluoti laisvės gynėjai keliomis eilėmis apjuosė televizijos bokštą, stovėjo sovietų tankų ir automatininkų akivaizdoje. Jie nesitraukė, jie stovėjo susikibę rankomis, dainavo, giedojo, jie nesitraukė, kol šimtai jų buvo sužeisti, o 14 jų paukojo savo gyvybės. Laisvės mūšio vaizdai ir garsai pasiekė laisvai pasaulį ir tai sustabdė sovietų agresorių. Nors buvo numatyta, priešas nebepuolė Lietuvos širdies parlamento, kuriame toliau laisvės kovai vadovavo profesorius Vytautas Landsbergis.
Tai buvo mūšis vienas iš didžiųjų Lietuvos mūšių. Kartu politinis, dabar galima būtų sakyti hybridinis, nes to, arba totalinis, visomis priemonėmis, propagandos. Klaidinančių žinių, kiek jų buvo prisleista, dabar čia fake news. Tai jau tenai vaikščio ir skleidė, kad Landsbergis jau pabėgęs į Ameriką, ką jūs čia, reiškia, maištaujat, ką jūs ginat, nebėra ką ginti, jis jau Amerikoje. Lėktuvas buvo paruoštas ir buvo pasiūlymas, bet buvo ir Vladas Švedas, ir Prunskienė, kurie šnekėjo tie, kad Landsbergis jau pabėgęs. Reiškia, buvo numatyta planas pakirsti bet kokį pasipriešinimą.
Pasipriešinti sovietų karinėje agresijai Lietuva pakilo be ginklų, net ir turėdama prieš akis taikių demonstrantų žudines 89-ųjų balandžio 9 Tbilisyje ir 90-ųjų sausio 20-ąją Baku.
Buvo aišku, kad Sovietų sąjunga turės apsispręsti, turės keistis. Arba ji bus fašistinė, krūvina diktatūra, kuri viską spręs tik tai smurtu, arba ji turi keistis. Ji turi darytis žmonių valstybė, atsižvelgianti į žmonės, nekapojanti jų ten kariškių kastuvėlės ir nuodijantį dujomis. Tai buvo kastuvėlė ir dujas, šeriomuška. Daug žmonių mirė ir nuo tos šeriomuchos. Nu tai tokia valstybė, kur ji eis. Jau po sausio 13-osios aš atsimenu vienas Maskvos žurnalistas. Daug vėliau, čia prieš porą metų jis buvo atvažiavęs, jisai man pasakojo, kad jis turi įrašus mano interviu su juo. Aš paprašiau, kad jis atsiuntė. Tai aš labai apsidžiaugiau, kad ten visai neblogai yra susakytų dalykų. Ir ten aš jam ir per jį to pačiu rusų visuomeniai sakiau, kad atėjo valanda Rusijai apsispręsti. Jau po sausio 13. Rusijai apsispręsti, ar ji taip pat yra stalinizmo auka. Ir ji eina dabar kartu su visais mumis atmesti aną nusikalstamą sistemą. Ar ji priima tuos nusikaltimus ir tampa tiesėja ir nori išlaikyti tuos užgrobimus. Deja, jie nuėjo to antrojų keliu. Bet buvo galimybė eiti teisingų kelių. Kurti demokratinę Rusiją. Mes šiandien neturėtumėm tokių klausimų, kaip pasaulio karas branduolinis ir galimas susinaikinimas visiškas.
Ryštingas pasipriešinimas sovietų karinėje agresijai toli gražu nebuvo savaime suprantama jaunos Lietuvos valstybės politika. Buvę okupacinio režimo šulai siūlė Lietuvai nuolaidų agresoriui kelią.
Turėjom ir aukščiausioje taryboje ir tos atviros kritikos, ir Algirdas Brazauskas dėstė, kad mūsų sunkumai kyla iš mūsų klaidingos politikos. Reikia keisti politiką Maskvos atžvilgiu. Į ką keisti? Iš salės paklausė deputatas. Tai ką, atiduoti jaunimą į jų kariuomenę? Tada Brazauskas jau atšoko. Nu ne, aš taip nesakau, bet reiškia, reikia reikia kažkokias nuolaidas daryti. Tai kokia nuolaida? Čia pirmas klausimas. Jie reikalauja jaunimą atiduoti jų kariuomenę. Mes pasakėm ne. Mes negalim jų apginti, bet tegu jie slapstosi, tegu jie neina. Jeigu jos pagausi, jie bus teisiami, tai mūsų teismai jos išteisins. Tai o paskui jos grobė ir vežė į Rusiją, ten teisė, kaip dezertyrus. Tai buvo tas susirėmimas ir čia tu neturi daug pasirinkimų. Arba tu laikaisi, kad jie yra nepriklausomos valstybės piliečiai, jie nusprendė netarnauti svetimos valstybės kariuomenė, tai yra jų teisė ir mes tam pritarėm. Ir mes juos ginsim, kiek galėsim. O mums sako, kad na, o čia, matai, suerzinot, dabar blokados visokios. Tai tada tu kapituliuoji.
91 metų sausio pradžioje, ko gero siekdamas gauti pretekstą būsimai karinėje agresijai, Sovietų Sąjungos prezidentas Michailas Gorbačiovas Lietuvos aukščiausiai tarybai atsiuntė ultimatumą.
Jau tų ultimatumų mes turėjome ir anksčiau, tik tai dabar buvo labai griežtai ir tiesiai pasakyta, kad aukščiausiai taryba yra maždaug nusikaltusi, jinai nesilaiko Sovietų Sąjungos konstitucijos ir įsakmiai reikalaujama, kad Lietuva vėl pradėtų laikytis Sovietų konstitucijos. Tai buvo labai įdomus momentas, toks politiškai psichologinis. Mes tada to neakcentavom. Bet aš paskui, kai skaitau, aš matau, reiškia, Maskva jau pripažino, kad nėra tos konstitucijos Lietuvoje. Jie reikalauja iš naujo ją pripažinti. Tai mes ir atsakėm, mes negalim įstoti Sovietų Sąjungą dabar. Jūs reikalaujat, kad mes įstotumėm į Sovietų Sąjungą ir prisimtumėm jos konstituciją. Tai mus ne tam išrinko. Mes negalim išduoti savo mandato. Ir tas buvo pasakyta atsakymė. Žinoma, jie traktavo, kad atmeta ultimatumą, tai reiškia, einam su jėga, su kariuomenė.
Aukščiausiosios tarybos ir Lietuvos valstybės vadovas nusekliai vedė piliečius taikaus be ginklio pasipriešinimo keliu, suprasdamas, kad agresorius gali pralieti ir neginkluotų laisvės gynėjų kraują.
Galima buvo bijoti visokių pasiekmių priklausomai nuo to, kaip agresorius elgsis. Tik tai vieną dalyką reikėjo atmesti, ką mums bandydavo primesti, kad jeigu agresorius nužudys žmonės, tai ne agresorius bus kaltas, o mes būsim kalti. Kam sukūrėm tokią situaciją, kur agresorius tartum turi teisę žudyti žmonės. Tai čia jau tokia ir nesąmonė, ir moralinė, ir loginė, ir politinė, kurią mes turėdavom atmesti. Nors vidiniai oponentai, kairieji Lietuvoje, labai mėgdavo tą naudoti. Tai jūs kalti, kad žmonės žuvo. Palauk, taigi jūs balsavot, jūs išrinkot šitą aukščiausią tarybą, kad jinai paskelbtų nepriklausomybę. Tai kodėl jūs nekalti? Visi mes prisėmėm atsakomybę. Mes darėm tą sprendimą ir ėjom nuosekliai tuo keliu. Ne tai, kad paskelbėm nepriklausomybę, o kitą dieną atsisakom. Atsiprašom ir kaip mums sakydavo viršininkai iš Maskvos, jūs ateisit dar atsiprašinėdami. Keliais ateisit į Maskvą. Keliais ateisit.
Sausio 8 dieną į aukščiausiąją tarybą arba į Lietuvos širdį, kai buvo rašoma ant parlamentą supusių barikadų, įsiveržė rusakalbiai mitinguotojai, bet apsaugos vyrai, operatyvūs politiniai sprendimai ir skubiai į vidinį aukščiausios tarybos kiemą atvykę vilniečiai ją apgynė.
Įtūžusi minia jau ir prasiveržė kai kurie į rūmus ir jūs irgi iš viršaus su tuo megafonu kreipėtės į juos. Irgi turėjot sustabdyti kažkaip tą puolimą, žodžiu.
Taip, bet aš jau turėjau ką pasakyti. Aš galėjau pasakyti, žmonės, jūsų protestas yra pagristas, kainų pakelimas buvo neteisėtas, aukščiausioji taryba buvo uždraudusi tą daryti, o vyriausybė padarė ir mes atšaukėm jį. Jau jis yra atšauktas, jau jūs neturite dėl ko protestuoti. Tai jau atšaukta. Eikit namo, nusiraminkit, viskas bus gerai išspręsta. Nu, tai čia buvo vienas argumentas. Aš kreipiausi rusiškai, man atrodo, kad visiems, nes dauguma ten ir buvo rusai arba lenkai. O tuo pačiu metu aš jau buvau kreipęsis per televiziją iš aukščiausiosios tarybos, tiesiog į žmonės visoje Lietuvoje. Ateikit ir apginkit savo valdžią. Nes tuoj turėsit svetimą valdžią. Tai ar norit vėl turėti svetimą valdžią? Jeigu nenorit, tai ateikit. Ir atėjo. Daugybė žmonių iš Vilniaus atėjo su trispalvėmis ir pradėjo išstumti tos jedinstvininkus. Tie jedinstvininkai buvo dar ir kursantai kariškių. Rusų kariškių trumpai kirptom galvom ir kariškais batais.
Po įsiveržimo į aukščiausios tarybos rūmus jų gynėjai, visų pirma, apsaugos skyriaus arba skučio vyrai ėmė ginkluotis, ruoštis pilieniškai parlamento gynybai.
Ginklų buvo labai nedaug ir jie labai buvo tokie provizoriniai, atsitiktiniai. Ir buvo visokių net su jumoru, aš atsimenu tokius senus, surudyžius ginklus iškasus, kaip sakyta, partizanai žinojo, kur yra užkasę ir vėl iškasę išvalę ir kad galima naudoti, žinai. Kaip toks net buvo anekdotelis, aiškia, kodėl senas tėvas vaikšto į sodą ir vieną medį vis laisto su alyva. Kad ten nesurudytų, kas yra užkasta, nes dar bus reikalinga. Tai buvo pusiau tiesa. Buvo jumoro irgi mes nepraradom niekada.
Smūgį Lietuvos valstybei tomis sausio dienomis smogė ir jos pačios vyriausybė, daugiau nei 3 kartus padidinusi maisto produktų kainas.
Kainų pakėlimas buvo provokacinis. Ir buvo uždraustas. Aukščiausioji taryba buvo priėmus labai paprastą gruodžio 29 dienos nutarimą, kad be aukščiausios tarybos sankcijos jokie kainų pakeitimai negali būti daromi. O jie buvo padaryti. Reiškia, iš tikrųjų aukščiausia valdžia yra parlamentas. O čia vyriausybė, premjerės inspiruojama arba autoritetingai spaudžiant, sukilo prieš parlamentą. Nes jau prieš tai buvo požymių dvivaldystės, dviejų valdžių ir tam tikros konkurencijos. Konkurencijos, taip buvo aiškinama, kad čia konkuruoja. Iš tikrųjų turi būti konstitucinė tvarka. Parlamentas paskyrė vyriausybę. Ir vyriausybė yra atsakinga parlamentui, o ji negali lipti per galvą ir primesti savo sumanimus, kad parlamentas nuolankiai klausytų ir tik tai pritartų. Jeigu parlamentas mano kitaip, jisai neleidžia, jisai uždaudžia, taip kaip buvo uždrausta pakelti kainas. O vyriausybė arba vyriausybės vadovė nuėjo maišto keliu.
Tos pačios sausio 8-osios vakarą ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė sugrįžusi iš Maskvos ir susitikimo su Michailu Gorbačiovu dramatiškai atsistatydino.
Aš paskambinau Gorbačiovui, pasiūlėjau atvažiuoti bet kur, kad tik tai neprasidėtų tas grobimas jaunuolių. Ir tada Prunskienė sužinojo ir jinai užšoko už akių. Ne, tai aš važiuosiu į Maskvą. Aš jau susitariau su Gorbačiovu, nors jis nebuvo susitaręs, bet taip jau, reiškia, pasiskelbė. Gerai, važiuok, važiuok tu į Maskvą. Tai ne 8 diena buvo Maskvoje. Čia mus turėjo nusiaupti tie jedinstvininkai. O Maskvoje sėdėjo pas Gorbačiovą ir kažko ten prašė. Ir Gorbačiovas pasiuntė ją maždaug ant trijų raidžių. Va, tai grįžtama jinai sužinojo, kad aukščiausioji taryba svarstys tą nepaklusnumo veiksmą ir tą jau atšauktą kainų pakėlimą. Nes aukščiausioji taryba parodė savo galę. Tai jūs tai padarėt ministrų tarybos nutarimą pakelti kainas, o mes jį naikinam, nes aukštesnė valdžia, parlamentas. Mes jį atšaukiam ir jums yra priekaištas, kodėl jūs tą darėt. Tai reikia sugrįžus pasiaiškinti.
Tai garbingai prisėmė atsakomybę?
Nu tai jį turbūt realistiškai prisėmė, jau žinodama, kad bus nušalinta. Nes jau buvo renkami parašai konstitucijos pakeitimui. O pakeitimas buvo toks, kad vyriausybė gali būti atstatydinta balsų dauguma. Reiškia viso parlamento balsų dauguma. Daugiau negu pusė. O prieš tai buvom įrašę, kad 2/3 turi būti. Tai ten galėjo labai savvaliauti. Bet tas, nu, jau tokia situacija buvo aiški. Tai kaip Prunskienė sužinojo, kad keičiama yra konstitucija ir kad tikrai balsuos ir ją atstatydins, nu tai jinai suveikia, kaip tai, gražiau, naudingiau savo. O aš pati atsistatydinu. Ir kartu su visa vyriausybė, o jūs žinokitės. Galėjo būti labai liūdna situacija, tai gal Lietuva užpulta, sutrikdyta visuomenė, dar neturi net vyriausybės.
Aukščiausiosios tarybos pirmininkas pasiūlė Lietuvos žmonėms patiems atsakyti į Gorbačiovo ultimatumą tiesiog būnant, būdint prie parlamento.
Nereikėjo daug aiškinti, o kas yra fenomenalu. Žmonės suprato, kad kalba eina ne apie tai, kad čia parlamentą reikia apginti. Ne parlamentą, reikia savo valstybę apginti. Mes turim galų gale savo valstybę, dabar nori vėl ją sumurdyti. Vėl pastatyti kažkokius Burokevičius, Jermalavičius ant mūsų galvos. Ir kad mes būtumėm suniekinti. Tai žmonės jau su to nesutiko. Ėjo prieš tankus. Nesitrauksim.
Žudydami beginklius žmonės, sovietų agresoriai užėmė televizijos komitetą ir televizijos bokštą, bet Lietuvos parlamento pulti nepradėjo. Kodėl?
Vieno rusų karininko paaiškinimas po to kitą dieną labai vaizdingas. Buvo slyškam mnogo mėsa. Per daug žmonių būtų reikėję išžudyti. Ir galų gale buvo ir pasaulio reakcija. Įvykiai Vilniuje buvo transliuojami per pasaulinės televizijas. Japonai buvo atsivežę naujausią techniką ir davė tiesiai. Kitus reportažus mes siuntėm per Helsinkį į vakarus. Filmuotas juostas, kas vyksta, kas darosi ir ką daro sovietų kariuomenė, puldama civilių žmonės. Tai tas įspūdis vakaruose jau buvo labai negeras Gorbačiovui. Ir jisai matyt jau gavo signalų ir jo patarėjai turbūt jį sulaikė nuo to galutinio įsakymo eiti bet kokią kainą, nušluoti aukščiausiąją tarybą. Televiziją jie paėmė, bet aukščiausios tarybos nepaėmė, nes čia būtų buvęs mūšis. Mes buvom ir nutarę, ir šiek tiek pasirengę, kad ir su tais senais, surūdijusiais, ar medžiokliniais ginklais, ar su benzino buteliais, kurių tikrai buvo daug paruošta, ginsimės.
Vyriausiasis sovietų kariuomenės vadas Michailas Gorbačiovas iki šio laikosi gynybinės pozicijos. Esą jam miegant, jam pavaldus kariniai daliniai be jo žinios žudė taikius manifestantus.
Jeigu jis nemiegojo, jisai sekė įvykius, puikiausiai žinojo, kas darosi. Jelcinas jam paskambino, tai jis nemiegojo. Jelcinas jam pasakė, prekratyti etą bezobraziją. Jelcinas paskui man pasako, ir čia yra jo citata. Prekratyti. Gorbačiovas neprekratyjo. O jau žinojo, kad yra užmušti žmonės. Galėjo pasakyti, stop, stop, vyrai, jau per toli nuėjom. Stop. Ne, jis nepasakė stop. Muškit iki galo. Gal kapituliuos. Nedavė įsakymo pulti. Bet puolimas yra mat visokeriopas. Ne tik tai tiesioginis fizinis ginklu. Puolimas yra ir gazdinimu. Ir demonstravimu jėgos, kuriai tu negali pasipriešinti. Tau pristatė naganą prie smilkinio, tai nereiškia, kad ir iššovė. Jis dar neiššovė, bet naganas tai yra. Po sausio 13-osios asmeniškai tiesiogiai bendrauti neteko. Prieš tai buvo tokių derybinių susitikimų. Dar 90-aisiais metais ir į Maskvą aš esu važiavęs ten su jo 3 kartus darybose. Pasite Novogoriovo viloje buvo pagrindinės darybos mūsų delegacija. Buvo pasite, visi jie sėdėjo visas politbiuras. Ir toliau reikalavo moratoriumo ir atšaukti nepriklausomybę. O po to jau ne. Buvo iš jo pusės, buvo protingų žmonių. Jakovlevas, jo patarėjas Černiajevas, kurie buvo prikalbėję Gorbačiovą, kad yra jau taip blogai, kad vienintelė išeitis Gorbačiovui pačiam važiuoti Vilnių. Ir kaip ir atsiprašyti, paaiškinti. Kad tai nebuvo mano įsakymas. Nu, jis tą sakydavo, kad tai jo buvo ne įsakymas, o leidimas. Beveik tas pats. Bet sakiau, ne, aš nedaviau įsakymą. Nu, bet jis leido. Nesvarbu. Bet reiškia, jisai būtų, jam buvo paruošę kalbą. Gaila, kad nėra tos kalbos. Turbūt jie išmetė ir viskas. Patarėjai, jis liepė patarėjams parengti kalbą, kuriais Gorbačiovas turės pasakyti Vilniuje aukščiausioje taryboje. Ir žinoma, ten jis paaiškintų ir apgailestautų, pareikštų užuojautą, pasmerktų kažką, kas panaudojo ginklą ir pasakytų, kad jūs turite teisę būti nepriklausoma valstybė. Ir tada galbūt ir paduotumėm ranką.
O jis gali dar dabar tai padaryti?
Aš manau, kad jis visada gali, bet jis yra įklimpęs į nuolatinį melą. Aš miegojau, aš nieko nežinojau ir čia aš nieko dėtas. Nu tai, kadangi jo draugai, ypač vakaruose, priima tą atvirą melą, kaip ir iš mandagumo, tai tada jisai gali to laikytis ir nieko nekeičia.
Dėl realaus pasikėsinimo pavojaus profesorius Vytautas Landsbergis pakluso jo apsaugos reikalavimui nedalyvauti didžiojo mūšio aukų laidotuvėse.
Tai mane šiaip taip apsauga išleido. Labai nenorėjo išleisti manęs iš aukščiausios tarybos, kad koks snaiperis nenušautų. Aiškia, bet aš jau išsireikalavau, naktį aš nuvažiavau sporto rūmus. Nuėjau prie Loretos karsto, pasakiau tam tokią savo kalbą, kurios dėja niekas neįrašė. Bet taip per visus giminės, per artimuosius aš nevaikščiojau. Tiesiog pabuvau kartu su jais kokį pusvalandį ar ką ir mane parvežė atgal aukščiausiai.
Tai... Į laidotuvės jau jūsų neišleido?
Neišleido, čia man šiek tiek... Sąžinė ne visai ramiai. Vietoj manęs kalbėjo, dalyvavo ir kalbėjo Česlovas Stankevičius.
V. Vis mažiau galimybių lieka, kad Michailas Gorbačiovas kada nors pagerbs sausio 13-osios aukų, Loretos ir 13 brolių atminimą. Tai jų gyvybės kaina tada apgynėme savo valstybę. Čia Vilniuje tada apgynėme ir visą laisvąjį pasaulį. Deja, Kremlius iki šiol skelbia melą apie jų pasiaukojimą, apie jų nesitraukimą iš laisvės gynėjų gretų, sovietų tankų ir automatininkų šūviams aidant. Jų žygdarbis įpareigoja mus perduoti savo vaikams tiesą apie didįjį laisvės mūšį, nes kova už tiesą dabar yra naujasis arba tebesitęsiantis didysis mūšis.